Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Θα είμαστε συντροφιά σας για περίπου 50 λεπτά. Και όλα αυτά με τη βοήθεια του Γαβρίλη Ρεμόνδου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να κάνει εύρυχη τη φωνή μας, και στην αρχισυνταξία της εκπομπής την Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά θα είναι ο Άκης Δημακός. Σήμερα έχουμε παγκόσμιο κύπελο, σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε φιλικό, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιντάρτ, έχουμε Άθες Όπεν, η προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη για πρόκριση στα ημιτελικά, έχουμε μεταγραφή Τζόλι στην Άρσεναλ, έχουμε ερωτηματικό τον Καρέτσα και πιθανό ενδιαφέρον της Μίλαν, και βέβαια η υπέρβαση που πάνε να κάνει ο Παναθηναϊκός για τον Φαντ Ρόγελεν, που έχει δώσει εντολή ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού κ. Σαλαφούζος για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, τη δική σας διαδραστική παρέμβαση στην εκπομπή. Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος, ο πιο διαδεδομένος, είναι το Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Erasport και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Ο δεύτερος είναι με email erasport@er.gr, μας στέλνετε και εκεί οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε ή να ρωτήσετε. Και βέβαια υπάρχει και το 54160, στέλνετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Θα προσπαθήσουμε στα 50 επόμενα λεπτά να κουβεντιάσουμε και να σχολιάσουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου έχει ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, την Κυριακή. Αργεντινή και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες για τη Μεγάλη Κούπα. Έχουμε περάσει όλο αυτό το ταξιδάκι του παγκοσμίου κυπέλου παρέα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εδώ παρεούλα μας να κουβεντιάσουμε. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη.
Όλα καλά.
Ναι,
αντίστροφη μέτρηση.
Πλησιάζουμε σιγά-σιγά. Για πότε πέρασαν 104 παιχνίδια, 102
δηλαδή. Φαινόταν βουνό στην αρχή, αλλά σιγά-σιγά άρχισαν όλα και στρώνανε.
Όντως. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια.
Να πούμε παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω να σου ζητήσω.
Ό,τι θες, πες.
Πρόγνωση και αν το περίμενες αυτό το ζευγάρι.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια ότι έτσι όπως έπαιζε η Γαλλία, δεν περίμενα ότι δεν θα είναι στο τελικό. Για την Αγγλία νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί.
Μαζί,
δεν
ναι.
Δεν είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν περίμενε δηλαδή. Ότι κάποια στιγμή θα πιστεύω να κάποιο να τη συνέχανε. Πόσο μάλλον όταν έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Δηλαδή, εντάξει, και αν δεν πιστεύει ο κόσμο σε εμά πια, μπορεί να πιστέψει τον Ρούνι, τον Έβελ, τον Ζλάταν, τον Ανδρή. Ένα ο παίχτε παλί που είναι πολύ διάσημη και superstar και εξαιρετικοί αναλυτέ και πάντιτ, οι οποίοι περνάνε από το Ντούχελ γενναίε 14 και νομίζω ότι. Είναι και λίγο δικαιολογημένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα έχουμε ξαναπεί. Φαντάζομαι ότι τα έχει συζητήσει και εσύ ότι άμα βλέπει την ομάδα από το 59-60 να μαζεύεται πίσω, βάζοντα πεντάδα στην άμυνα σιγά-σιγά και διώχνοντα απλώ την μπάλα στην πραγματικότητα, η Αργεντινή του Μέση θα σε κάνει να το πληρώσει. Μια λεπτομέρεια την οποία μαζί δεν την έχουμε συζητήσει, γι' αυτό και τη λέω. Sorry που δεν την έχει ακούσει. Είναι η εξή, ότι ακριβώ πριν από το γκολ του Γκόρντον έχει σηκωθεί ο Ράσφορντ και έχει σχεδόν πάει στη γραμμή για να γίνει αλλαγή. Αλλά επειδή έβαλε αντί του Γκόρντον θα έμενε δηλαδή, αλλά επειδή έβαλε το πρώτο Γκόρντον, το κράτησε μετά το κρύψε παιχνίδι και προχώρησε στη συνέχεια τις αλλαγές με τον Κόνσο και τα λοιπά που έβαλε μέσα τον Πέρντ στη συνέχεια και τέτοια. Επίσης αυτό το οποίο του καταλογίζεται, και εγώ συμφωνώ 100%, είναι ότι σε παιχνίδια που η Αργεντινή πιεζόταν και έψαχνε γκολ οπωσδήποτε και με Αίγυπτο κλπ. Αυτό που συνέβαινε με το Μέση ήταν να πηγαίνει δεξιά και από εκεί να βγάζει καμία σέντρα και να κάνει αυτά που είναι να κάνει τέλος πάντων. Και τι ατομικές ενέργειες και το 1-2 στον άξονα κλπ. Το ίδιο έκανε και με την Αγγλία και είναι να αναρωτιέται κανείς πως δεν το πρόσεξαν αυτό το πράγμα, γιατί ο Μέση πραγματικά είναι ένα μισάωρο καθυλωμένο ουσιαστικά από τον άξονα και εδώ, μέχρι το κέντρο δηλαδή, μέχρι το, τη γραμμή του Παγιού δηλαδή από τον κεντρικό άξονα, και είναι εκεί βγάζει σέντρες, κάνει προσπάθειες κλπ. Όπως δηλαδή ήρθαν και τα δύο γκολ. Για να μην πω καν για την κομπίνα στο κόρνερ που έκανε κοντινή πάσα, την ξαναπήρε και έβγαλε σέντρα όπως έγινε ακριβώς πριν 2-3 λεπτά σε προηγούμενο κόρνερ που είχε κερδίσει και δεν είχε γίνει το σημείο. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι ο Τούχελ έχει υπογράψει κρυφά επέκταση συμβόλαιο μέχρι το 28. Ο διευθύνων σύμβουλο τη Ομοσπονδία τη Αγγλική, ο Μάρκ Μπέλιγχαμ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση απόλυσης. Η Ομοσπονδία θεωρεί επιτυχημένη την πορεία μέχρι τους 4. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, λέγοντας μάλιστα ότι δεν μετανιώνει για τίποτα και ότι αν κερδούσε το χρόνο πίσω θα έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Μα αυτό είναι μεγάλη αποτυχία και αυτός είναι ο μοναδικός και κύριος λόγος που θα έπρεπε να κοπεί η συνεργασία. Αν έλεγε ότι έκανα λάθος ή δεν το σκέφτηκα σωστά οτιδήποτε, θα το κουβεντιάσαμε διαφορετικά.
Ναι, δηλαδή και α μην πει να έκανα λάθος, γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη παραδοχή. Θα μπορούσε να πει ότι νέα γυρίζει παιχνίδι, ίσως τα πράγματα αν τα βλέπαμε λίγο αλλιώς, κάτι κάπου.
Εννοείται.
Είναι πανθομολογόμενο, έτσι. Δεν είναι ότι το λέει ο Δημακός και Μαυλιανίδης, αυτό που είναι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω τι. Το λένε πραγματικά πάρα πολλοί κόσμοι. Και γενικότερα υπάρχουν και γνήμες και μέσα στην Ομοσπονδία για το αν θα παραμείνει στο Χελ. Ο οποίος είναι και Γερμανός, υπάρχει και από το background του ή άλλος που το πράγμα το ζορίζει πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτή την ιστορία τι θα γίνει. Να πω ότι έχει γίνει και ένας μικρός ντόρος με αυτό το Las Malvinas στον Αργεντίνα, με τον Λοσέλσο, τον Ρομέρο και τον Λισάντρο Μαρτίνες, δηλαδή που σήκωσαν το συγκεκριμένο πανό μετά το τέλος του αγώνα. Και επειδή παραβιάζει τους κανονισμούς της FIFA για το International Football Association Board, που απαγορεύουν οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό και προσωπικό μήνυμα πάνω στο γρασίδι, υπήρχε μια αντίδραση επίσημη από την Βρετανία. Από την Downing Street ήρθε κατευθείαν και προφανώς και η FIFA το είχε εντοπίσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την αντίδραση των Άγγλων, και θα δεχτεί ένα πάρα πολύ βαρύ πρόστιμο το 2014, παραπάνω πριν 12 χρόνια, η Αργεντινή για την ίδια ενέργεια, πάλι για πανό για τα Falklands, πριν από ένα φιλικό παιχνίδι με τη Σλοβενία. Το 2014 του είχε τιμωρήσει με 20.000 λίρες. Τώρα φαντάζομαι, επειδή είναι και Μοντιάλ, επειδή είναι και ημιτελικός και ήταν και απέναντι στην Αγγλία, τότε φαντάζομαι ότι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσουν, χρήματα δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μια και λέμε, την το είπα και προχθές, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και σε αρέσει και σε αυτά, είπε ο Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον Γκάρι Νέβιλ μαζί με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Φαντάζομαι, για καλό το είπε ο παλέμαχος Άγγλος Μπακ, τους είπε ως το καλύτερο, χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο. Γιατί είπε ότι χαρίζουν ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι, επειδή είναι πάρα πολύ επιθετικοί και λόγω του ότι παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είπε δηλαδή για να εξάρει το πάθος των Αργεντινών παιχτών. Και το απάντησε ο Ρομέρο, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο είναι ο Γκάρι Νέβιλ. Δηλαδή είχε μια σχετική πλάκα και γίνησε μια μικρή κοντρίτσα μεταξύ του, η οποία τελείωσε που λέμε από το ξεκίνημα.
Πάντως, αν θυμάσαι, στην πρεμιέρα της Αγγλίας που ήταν και πολύ καλή με την Κροατία, μαζί με τα μεσονύκτια εκπομπή σχολιάσαμε ότι είναι πρόβλημα το αμυντικό κεντρικό δίδυμο της Αγγλίας. Δεν έχουν καλή χημία, δεν βρίσκονται και το πολύ build-up τους δημιουργεί και πρόβλημα.
Ναι, γιατί ναι, μεν έχει τον Μπέλιγχαμ, τον Γκέιν που μπορεί να τη βάλουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τους ακραίους, γιατί ο Σάκα ήρθε με πρόβλημα, το παιδί. Ο Ράις επίσης ήρθε με πρόβλημα. Έπαιζε αναγκαστικά ο Μαντουέκη και έπαιζε ο Ράις, ας πούμε, όσο μπορούσε έδινε και στα δύο τελευταία παιχνίδια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο κιόλας. Πάντως βγήκε αλλαγή δηλαδή, νομίζω ότι ήταν και στο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια. Ο Σάκα θεωρώ ότι προφανώς και θα έπαιζε βασικό αν δεν είχε το πρόβλημα. Νομίζω ότι είχε ένα ζήτημα που κουβαλάει από την Arsenal ακόμα πριν καν κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Αρτέτα. Έπαιξε ο Μαντουέκη που ήταν πάρα πολύ κακός. Εδώ θυμίζω για μια ακόμη φορά την ατάκα του Ζλάταν που είπε ότι το καλώδιο έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε ο Μαντουέκη. Μιλάμε για το καλώδιο στο παιχνίδι με την Νορβηγία, έτσι. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, γενικώς υπάρχει γκρίνια, υπάρχει απογοήτευση. Θα δούμε τώρα τι εξελίξει θα υπάρξουν μετά τον αυριανό μικροτελικό. Μια και λέω για αυτά, να πω ότι ο νικητής του μικρού τελικού θα πάρει 29 εκατομμύρια δολάρια, 27 η τέταρτη θέση, 50 θα πάρει ο πρωταθλητής και 33 θα πάρει η δεύτερη θέση. Δεν τα λες λίγα τα χρήματα, μετά από ούτως ή άλλως το ιστορικό ποσό ρεκόρ των 655 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά έπαθλα, από ένα πακέτο 727 συνολικά που έχει δώσει η FIFA στις 48 ομάδες, γιατί περιλαμβάνει μέσα και 1,5 εκατομμύριο που είναι για την προετοιμασία. Αεροπορικά εισιτήρια, προβολικά κέντρα και διάφορα τέτοια που τους έδωσε η FIFA. Άρα κάθε μία ομάδα που συμμετείχε στον κόσμο κύπελο, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο, μίνιμουμ υπολογίζεται ότι έχει πάρει γύρω στα 10,5 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά χρήματα και είναι και λογικό.
Είναι
από
ένα μεγάλο κίνητρο για έναν αγώνα ο οποίος είναι ασήμαντος.
Ναι, ναι, και το συζητούσε και τις προάλλες. Εγώ είπα και για τα συνολικά έσοδα βεβαίως των ομάδων που είναι 10,5 είτε είσαι, ξέρω εγώ, η τελευταία ομάδα, ξέρω εγώ ποια ήταν.
Ναι, το λέω επειδή ξεκινήσαμε με τα έσοδα του μικρού τελικού.
Και είπα, ας πούμε, ότι φέτος, ας πούμε, στο Final Four της Ευρωλίγας τον κόψανε τον μικρό τελικό, δεν τον πάρανε. Στο παγκόσμιο κύπελλο τον μικρό τελικό τον αφήσανε για διάφορους λόγους. Ας πούμε, ένας είναι ότι τα περισσότερα αθλητικά δικαιώματα παγκοσμίως ενδιαφέρονται. Υπάρχουν πρόσθετα εισιτήρια και γεμάτα στάδια από φιλάθλους. Μεγαλύτερη προβολή για τους χορηγούς της διοργάνωσης εννοείται. Υπάρχει επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο αγωνιστικό κενό. Αγκάπου δηλαδή 3-4 ημερών και σου λέει ο τελικός ο μικρός που γίνεται Σάββατο πριν το μεγάλο, κρατάει και λίγο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον του φιλάθλων έτσι ζωντανό, συνολικά γεμίζοντας το πρόγραμμα το τηλεοπτικό του Σαββατοκύριακου.
Καλά, και παίζει ρόλο και ποιοι αγωνίζονται στο μικρό τελικό, έτσι.
Ναι, αλλά ξέρεις ότι για να φτάνει στο μικρό τελικό, μια ανάσα από το τελικό δηλαδή, καλούλες ομάδες θα είναι, ρε παιδί μου, έτσι.
Ναι, αλλά σκέψου ένα μικρό τελικό π.χ. Νορβηγία-Μαρόκο, θα ασχολούνταν κανείς. Παγκοσμίως εννοώ.
Ναι, μπορεί με λίγο χάρη. Τέλος πάντων, θα το βλέπαμε, ρε παιδί. Εντάξει, θα το βλέπαμε, αλλά όχι ίσως με την κάψα που περιμένουμε το τελικό, προφανώς. Το συγκεκριμένο παιχνίδι να πω ότι διεξάγεται ανελιπώς από το 1934, με εξαίρεση το 1950 που η τελική φάση έγινε με όμιλο. Και επίσης είναι μέσα σε όλα και κίνητρο για τις ομάδες και τους παίχτες που κατακτούν την τρίτη θέση, ας το πούμε χάλκινο μετάλλιο, όπως η Κροατία για παράδειγμα και το Μαρόκο. Έτσι, η τρίτη θέση στον κόσμο αποτελεί τεράστιο και ιστορικό επίτευγμα και έχουν να το λένε ότι στο παγκόσμιο κύπελλο του 22 βγήκαμε τρίτη, μια χαρά έτσι. Και επίσης είναι και ευκαιρία να πετύχει περισσότερα γκολ ο Εμπαπέ ή ο Μέση να σκοτωθούν, δηλαδή άλλο ένα παιχνίδι, γιατί θα είναι λίγο άδικο για την ομάδα που πάει, πώς να σου πω, μια ανάσα από εκεί. Να παίξει ένα παιχνίδι λιγότερο. Και επίσης είναι και αυτό που είπαμε χρήματα λίγο νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολλά και τα λεφτά για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Λοιπόν, εντάξει, αυτό με τα ροζ παπουτσάκια που έχουν γεμίσει και μπερδεύουν λέει τους περιγραφείς έχει μια σχετική ιστορία και ταλαβέρι. Αλλά ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη και αυτό μέσω του. Ένα μέσο πρόμο είναι από τις εταιρείες που βάζουν τα παπούτσια στους ποδοσφαιριστές. Επίσης να πω ότι. Να πω λίγο για τον τελικό, γιατί υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει με τις φωτιές τις πολύ μεγάλες που υπάρχουν στον Καναδά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε. Υποτίθεται ότι έχει τεθεί ένα αμφιβόλωτο συγκεκριμένο, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Αλλά θα πούμε αυτά με τη σειρά. Να πούμε πρώτον ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πάει κανονικά στο Μοντιάλ 2026. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα δώσει και το τρόπιο στην νικήτρια ομάδα. Την Κυριακή 19 του μήνα, επαναλαμβάνω, 10 ώρα Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ θα δώσει και το παρόν και στην επίσημη δεξίωση της FIFA, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει πριν από το παιχνίδι και πριν από την τελετή λήξης, η οποία θα κρατήσει μια μισή ώρα πριν από τη σέντρα. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρξει ένα half-time show. Θα κρατήσει τελικά γύρω στα 25 με 30 λεπτά.
Έχουμε διαβάζω εδώ την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Ότι το εμέχονο λέει στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει διάρκεια 17 λεπτά.
Δεν έχει. Για λίγο παραπάνω το βλέπω εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν πει στην αρχή, είχαν πει από τη FIFA 20, γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει έτσι. Τους αντιπρότειναν 30 και τελικά από ό,τι φαίνεται τα βρήκαν γύρω στα 25. Και μάλιστα να σου πω κάτι, δηλαδή είναι Σακύρα, κάτι να θυμηθώ, Σακύρα, Μαντόνα, Justin Bieber, BTS. Μόνο οι τέσσερις αυτοί που θα τραγουδήσουν, καταλαβαίνεις πόσος κόσμος υπάρχει που θα πούμε ένα τραγούδι να πει ο καθένας. Δηλαδή φτάνει κιόλας. Χώρια όλα τα υπόλοιπα που έχουν προγραμματίσει να κάνουν. Έτσι.
Λέει εδώ πέρα η FIFA στην ανακοίνωσή της ότι θα παρελάσουν Μαντόνα, Σακύρια, Justin Bieber, θα διαρκέσουν 11 λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερωθεί στο στήσιμο και στην αποσυναρμολόγηση της σκηνής καθώς και στο πότισμα του γηπέδου και δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά. Και θα είναι και τα 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με το συνδυσμένο μέχρι ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
Μακάρι.
Δεν θα πέσουν και κανένα 2 λεπτά έξω. Κοντά είσαι.
Ναι, ρε παιδί μου, 17 λεπτά είναι μια χαρά. Αντί για 15, 17. Οκ, εντάξει.
Το πανεπιστημιακό 2 λεπτά δεν θα πέσουν έξω.
Ναι, τι διάλογο. Έστω και στατιστικά. Για Βίντσι, τι τα είδατε. Συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν το ανακοίνωσε το μήνα ότι ήταν ο διευθυντή του μεγάλου τελικού από τη Σλοβενία με συμπατριώτε του βοηθού κλπ. Βέβαια, οι Άγγλοι έχουν μπει στη διαδικασία να. Να επαναφέρουν κάποια παλιά σκάνδαλα. Δεν ξέρω τώρα, κάτι υπάρχει, τι είναι, δεν ξέρω τέλος πάντων. Αλλά η Άγγλοι ούτως ή άλλως δεν είναι στο τελικό. Επίσης, να πω ότι στην πρώτη προπόνηση που ήταν ψηλοανοιχτή για φωτογράφους, δημοσιογράφους κλπ. Στην Ισπανία είδαμε τον Γιαμάλ να έχει έναν επίδεσμο στο αριστερό πόδι και έκανε το μικρό πρόγραμμα που κατάσταση στη Θέση αλλά και η Ισπανική Ομοσπονδία και ο Δηλαφουέντε και το Ιατρικό Επιτελείο γενικότερα διαβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι OK και δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχή του στον τελικό, που θα είναι η πρώτη φορά θα τεθεί αντιμέτωπο με τον κατά 20 χρόνια μεγαλύτερό του, τον Λιονέλ Μέση. Και μάλιστα σε αυτή την ιστορία μέσα, θα το έχει δει και εσύ και εγώ ούτω ή άλλω, επανέφερα με αυτή την περιβόητη φωτογραφία που είναι στο μπάνιο που τσιρίπει ο Λαμίν Γιαμάλ και είναι ο Μέση σαν να του δίνει να το πω το χρήσμα για να είναι όσο γίνεται να είναι, που δεν γίνεται, ο επόμενο Μέση τη Μπαρσελόνα. το έχουν παραφέρει και αυτό. Επίσης, να πω τώρα αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν επηρεάσει όντως έντονα έτσι τη Νέα Υόρκη, προκαλούν σοβαρή ατμοσφαιρική ρήπανση και μάλιστα υπάρχει μια μουντάδα στον ορίζοντα τη Νέα Υόρκη γενικότερα. Και να φέρουμε τη Νέα Υόρκη, γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο Νιου Τζέρσι, που θα γίνει ο τελικός δηλαδή. Οι άνεμοι μετέφεραν αυτά τα νέφη καπνού στην βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ, έκαναν δηλαδή την ατμόσφαιρα, ξέρεις, αυτό λίγο το πορτοκαλί που δυστυχώς το έχουμε ζήσει και εμείς με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτες οδηγίες, προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην πολύ κυκλοφορούν έξω γενικότερα. Γιατί η ατμόσφαιρα ήταν όντως λίγο αποκλειστική. Δηλαδή, είδαμε κόσμο στον δρόμο να κυκλοφορεί με μάσκες. Η ρήπανση συνέπεσε και με ακραίες θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 33 βαθμούς. Όμως σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί περιμένουμε μάλιστα και βροχές στη Νέα Υόρκη που θα διορθώσει αυτό το πράγμα. Μακάρι να πάει και προς την Καναδά να σβήσουν τις φωτιές. Γιατί είναι πραγματικά καταστροφικές. Κατά τα άλλα, καλύφθηκε και το New Jersey, το στάδιο, το MetLife. Από νέφους καθούν λίγα 24 ώρα από τη σέντρα. Η Εθνική Ισπανία προσγειώθηκε μέσα στην Ομίχλη, αναγκάστηκε μάλιστα να προπονηθεί και κάτω από αυτές τις σχετικά δύσκολες συνθήκες με τον νέφος, επαναλαμβάνω. Αλλά και επειδή οι παίχτες κινδυνεύουν από τα σωματήρια κτλ., οι πληροφορίες όμως λένε ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά, ενθαρρυντικότατα τα νέα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένα ψυχρό μέτωπο με βροχοπτώσεις και αρκετό αέρα και με λίγη πτώση της θερμοκρασίας, θεωρητικά θα είναι κομπλέ και δεν θα ζοριστούν οι ποδοσφαιριστές, εκτός από την περιβόητη υγρασία, αν τέλος πάντων προκύψει. Επίσης, να πω ότι τις με ρωτάς, Ακή, τα
ναι, να πούμε ότι οι Ισπανοί θα παραταχθούν μπροστά στον πρωθυπουργό της χώρας, ο Πέδρο Σάντσεθ, το οποίο όμως δεν θα γίνει το ίδιο και για τους Αργεντινούς, γιατί είναι ο Χαβιέρ Μίλε είναι προληπτικός. Το έχει διαβάσει?
Το έχω διαβάσει, ναι.
Θα συνεχίσει ο Λέι να παρακολουθεί τα παιχνίδια της Αργεντινής από το Ολίβος, η προεδρική κατοικία.
Και το κάνω. Κάνω ό,τι κάνω τόσο καιρό, ας πούμε.
Ναι, και η πλάκα είναι η ιστορία με το Σακάκι. Γιατί λέει από εκεί το κάνω για αγόρι, αφού εκεί είδα και τα 7 προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι.
Εφόσον λέει κάνει κρύο και δεν ανάβω τη θέρμανση, φοράω ένα σακάκι με το λογότυπο μιας πετρελαϊκής εταιρείας. Την ημέρα, λέει, του αγώνα εναντίον της Ελβετίας, ζεσθενόμουν πολύ. Το έβγαλα και μας έβαλα γκολ. Το φόρεσα ξανά και δεν το έβγαλα ποτέ, δήλωσε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνέντευξης που έχει κάνει στο Buenos Aires. Ωραίος, προληπτικός.
Και να κλείσω και λίγο και με το MetLife, το γήπεδο, ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και για το περιβόητο χορτάρι. Έχει πει και ο Ραμπιό και ο Ντεσάν και ο Βινίσιους, ένα σωρό κόσμο και κοσμάκης. Να πω ότι το γήπεδο χρησιμοποιεί κανονικά τεχνητό τάπητα για το NFL. Η FIFA επέβαλε, θα λέγει κανείς, φυσικό χλωρό τάπητα, ειδικά για το Μουντιάλ. Πέφτει και μοιάζουν και ο Ραμπιό, επαναλαμβάνω, και ο Ντιντιέ Ντεσάν και ο Βινίσιους. Μιλούν για παράξενη αναπήρυση τη μπάλα. Τέλος πάντων, μπήκαν στη διαδικασία να το κάνουν έτσι. Οι υπεύθυνοι της FIFA εξήγησαν ότι αυτό το Bermuda grass που έχουν φέρει, γρασίδι δηλαδή, από την Βόρεια Καρολίνα, είναι ειδικό για θερμές περιόδους όπως είναι τώρα το καλοκαίρι και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, και επισήμανε ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε σημείο που είναι τόσο ικανοποιημένοι, και γιατί μετά θα πρέπει να το ξυλώσουμε για να ξαναμπεί ο τεχνητός για τα παιχνίδια του NFL, ότι αποφάσισαν, νομίζω το έχουμε προλάβει και το έχουμε συζητήσει μαζί, να πουλήσουν κομματάκια από το χορτάρι. Έτσι.
Ναι.
Από $450 ξεκινάμε, στα $3,000 καταλήγουμε, σε σημείο που μυρίστηκαν χρήμα οι τοπικές αρχές. Μία πολιτικός εδώ δήλωσε ότι αφού οι φορολογούμενοι πολίτες του Νιου Τζέρσι πλήρωσαν και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, να μας δώσετε και εμάς κάποια χρήματα από αυτά. Δώσε και εμάς κάτι, σου λέει, ρε ψηλέ, μην είστε τέτοιοι. Από την άλλη πλευρά, η FIFA εξακολουθεί να είναι σούπερ ικανοποιημένη και Ινφαντίνο, παρά τις γκρίνιες που υπάρχουν για αυτές τις ιστορίες με τον Τραμπ, για τη βόλτα που κάνει με το αεροσκάφο του Κατάρ, γιατί έχει φέρει πάρα πολύ πολιτική και κυρίως την ενδιαφέρουν τα χρήματα. Να πω συγκριτικά ότι τη Βραζιλία στο Μουντιάλ έφερε στη FIFA 4,8 δις. Στη Ρωσία 6,4, στο Κατάρ 7,5 και στο φετινό, στο τρέχον, 11 δισεκατομμύρια δολάρια.
Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το ξαναδιοργανώσουν,
Διότι είπαν, άμα δεν προλαβαίνετε, παιδιά, εμείς εδώ είμαστε.
Ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ESPN, ο Άντριο Τζουλιάνι, λέει, είναι ο γιος του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι εκλεκτό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ και εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου. Είπε ότι θέλουμε να το διοργανώσουμε και το 2031.
Ναι. 31.
Όχι, 31 των γυναικών. Θέλω να ξαναδιοργανώσουν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών.
Ναι, γενικά είπαν ότι βρει όποιο δεν μπορεί. Εμείς τώρα που έχουμε πάρει φόρα και έχουμε το know-how και ξέρουμε λίγο καλύτερα το σόκερ. Όποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Καλά, δεν πρόκειται να γίνει. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία το επόμενο, Σαουδική Αραβία το μετεπόμενο. Καλά να είμαστε. Και θυμάμαι ότι και που τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και οι επόμενοι που θα τον διοργάνωναν υποτίθεται είχαν καθυστερήσει και είπαν να το ξαναπάμε στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα λέγονται γενικότερα. Προφανώς και τα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι 104 αντί 64 που ήταν το 2022, ότι τα μεγαλύτερα στάδια με μέσο όρο άνω των 70.000 θέσεων σε σχέση με το Κατάρ, προφανώς και αυτό έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στο να αυξηθούν τα έσοδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μάλιστα. Για πρώτη φορά φέτος η FIFA έχει θεσπίσει δαχτυλίδι στον πρωταθλητή, στα πρότυπα του NBA και του NFL βεβαίως. Είναι όντως μια ιστορική αλλαγή και έχει και αυτή, μπορώ να πω, ένα σχετικό ενδιαφέρον. Θα φτιάξουν 2026 δαχτυλίδια, θα δώσουν στην ομάδα που θα το κερδίσει μόνο τα 30 και τα υπόλοιπα 1996 θα γίνουν άκη. Θα κυκλοφορήσουν στην αγορά για να τα πουλήσουν και να βγάλουν και από εκεί περισσότερα χρήματα. Από τη μία πλευρά του δαχτυλίδι θα έχει το ανάγλυφο τρόπο του Μουντιάλ, η άλλη πλευρά θα είναι τέλος πάντων προσαρμοσμένη με τα στοιχεία και την ταυτότητα της εθνικής ομάδας που θα πάρει την Κούπα. Η Ισπανία, ξέρω, θα έχει κάτι ανάλογο, φαντάζομαι. Τώρα τη σημαία δεν ξέρω τι θα γίνει. Ενώ να πω για τα εισιτήρια, στις κανονικές τιμές πώλησης ξεκινάνε, για να μην πω νούμερα και μπερδευτεί ο κόσμος, η 4 κατηγορία από 2030 δολάρια. Τα premium εισιτήρια έφτασαν τις 11.000, αλλά επειδή υπάρχει και η δευτερογενής αγορά, το περιβόητο resale, δηλαδή που το έχει επιτρέψει η FIFA μέσα από επίσημες πλατφόρμες.
Ό,τι γίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ναι.
Δεν πέρασε η ομάδα μου, θέλω να το πουλήσω.
Μπράβο. Το φθηνότερο είναι μάλιστα όταν τελείωσε το Αγγλία-Αργεντινή. Οι Αργεντινοί παρακαλούσαν τους Άγγλους να τους δώσουν κάποια από τα εισιτήρια που ενδεχομένως είχαν κλείσει για τον τελικό. Τώρα φαντάζομαι ότι κάποιοι θα το πήρανε. Το φθηνότερο στο resale λοιπόν είναι από 7.000 μέχρι 8. Η μέση τιμή στα 11.500 δολάρια και το πιο ακριβό από όλα είναι γύρω στις 30.000 δολάρια από το κάθε ένα φίλε. Φυσικά τα χρήματα τα οποία δίνονται για αυτό το λόγο. Έτσι, πραγματικά αδιανόητο.
Λοιπόν, Πέτρο, εμείς πρέπει να σταματήσουμε την σύνδεσή μας με ΗΠΑ, γιατί έχει διαφημίσει. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Εμείς, λέω εμείς οι δύο, γιατί εσύ σίγουρα θα δώσεις και άλλες ανταποκρίσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Eraspor 101,8.
Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 7.30 επιστρέψαμε στο στούντιο της Eraspor με μία αλλαγή. Έφυγε ο Γαβριέλ Λερμούδος στον πάγκο στη θέση του Βίβιαν Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει μαζί μας μέχρι τις 8. Καλησπέρα λοιπόν και στη Βίβιαν, η οποία θα φροντίσει να βγαίνει πιο ευηχή η φωνή μας και να είναι πιο ωραία ακουστικά. Σε λίγο ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού. Να πάμε εδώ στο φίλο τον Κώστα τον Τζιμπουρίδη, ο οποίος λέει καλησπέρα και πάμε επταχώρη μόνο Αργεντινή. Πρώτα απ' όλα να προσέχει στον δρόμο, φίλε. Καλό ταξίδι και να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος λέει τα βρίσκει φθηνά τα εισιτήρια του Παγκόσμιου Κυπέλου. Εντάξει, είναι ανάλογα και το ποια τσέπη απευθύνονται, έτσι. Διαφορετική τσέπη έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετική έχουν στο Μεξικό, διαφορετική στον Καναδά. Ο φίλος ο Γιάννης, καλό απόγευμα από το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι. Να περάσετε, φιλαράκι, τέλεια και να φάτε και μπόλικη γουρνουπούλα αν έχετε. Λοιπόν, πάμε στον Μπάμπιο Παπάζογλου να μας δώσει πρώτα στοιχεία. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιντάρτ, φιλικός αγώνας. Μπάμπι.
Ελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα
τι και στους
μας. Καλά, όλα καλά, εσύ?
Καλά, καλά.
Είναι φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία μετά τα δύο. Επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί τους μέρες θα πάνε να ξεκουραστούν οι παίκτες. Επέστρεψε τρίτο μάτς τώρα με τη Φορτούνα Σιντάρτ που ξεκίνησε πριν από 40 δευτερόλεπτα. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τη Ράκοπ την Πολωνική 2-1 με γκολ Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ ενώ έχανε 1-0 με την Λέοβεν 1-1 με σκόρερ τον Αντρέ Λουίζ. Ένα δεκτό σχήμα γιατί αύριο υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ. Άρα οι περισσότεροι βασικοί θα πάνε για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι, ευκαιρία για τον Μετιλίμπαρ και λόγω απουσιών και παιχτών που περιμένει στην Ολλανδία να βάλει τους νέους παίκτες, να τους δώσει χρόνο και να κάνει ντεμπούτο και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα παίξει πίσω από το φορ που θα είναι ο Μασούρας από τον Ελκαμπή και Ταρέμι. Ο Ταρέμι, αν δεν καλώ, θα είναι Κυριακή στην Ολλανδία και ο Ελκαμπή, παρότι είχε παραπάνω άδεια, θα πάει την Τρίτη. Λοιπόν, ο Στουρνάδας είναι ο τρίτος γκολκίπερ, είναι κατά τον γκολπός. Δεξιά ο νεαρός Ιόζιος, αριστερά ο Ορτέγκα. Ο Κουτσίδης με τον Κάρμο η στόπερ. Ο Σιπιόνι με τον νεαρό Φίλι στην μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Λουίζ, αριστερά ο Μάρτινς. Ο Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Μασούρα. Βεβαίως παίζει ο Ορτέγκα, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα της μεταγραφής του στη River Plate. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Όσο από την Σεβίλη. Στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι κανονικά ο Τζολάκης, αλλά είναι πρώτον πυλών της ΧΑΛ. Θυμίζω το μεσημέρι είχε κάνει δηλώσεις ο προπονητής της και είπε ότι 95% η μεταγραφή έχει γίνει και τον περιμένω Τετάρτη, Πέμπτη στην Αγγλία και έχουμε μιλήσει μαζί του. Νεότερα ρεπορτάζ από την Αγγλία αναφέρουν ότι η ΧΑΛ θα κάνει ρεκόρ, μεταγραφικό ρεκόρ, με την ισοτιμία 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό συν άλλα 2,3-2,4 ανακατοδόνηση την ισοτιμία με τη μορφή bonus. Άρα εκεί Άκη περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή
και να πάει και ένα ακόμα πάρει... Ελληνόπουλο στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι μετά τον Τζιόλι και την Άρσεναλ.
Ακριβώς, και μετά τον Κοστούλα πέρσι που τον πούλησε ο Ολυμπιακός στην Μπράιτον, τώρα θα πάει και Τζολάκης και ο Ολυμπιακός προχωράει για απόκτηση goalkeeper. Ο Στεφάν Ορτέγκα, πρώην City και για λίγο ένα πέρασμα την Νότιχαμ Φόρεστ ελεύθερο στα 33 του. Πιθανότατα θα είναι ο goalkeeper που θα πάρει ο Ολυμπιακός και ξέρεις τώρα πρέπει
εξαιρετική
να
εξαιρετική περίπτωση, εκεί. Έτσι.
Ναι, πολύ έμπειρος goalkeeper και έχει παίξει και με τη City κιόλα.
Έχει παίξει.
Κύπελο,
σε καταπληκτική ηλικία για τερματοφύλακα.
Είναι πολύ έμπειρος. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μπα και προλάβει να μπει προετοιμασία, να παίξει και κανένα φιλικό. Γιατί ξέρεις, θα αλλάξει και τη σύζυγο goalkeeper του Ολυμπιακός. Και αρχές Αυγούστου έχει προκριματικό.
Ισχύει αυτό που λες. Αλλά εντάξει,
δεν είναι
τώρα...
θέμα ετοιμότητας, είναι θέμα να μάθει και την ομάδα, να το μάθει η ομάδα. Δεν έχει μια σταθερά Ολυμπιακός, γιατί έχει πάρει και τον Πόποβιτς και έχει επιστρέψει και στον Ρουνάρας. Δεν έχει κανένα από την προηστινή τριπλέτα ο Ολυμπιακός στη θέση του goalkeeper και είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση και χρειάζεται χρόνος. Χρόνος δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που τώρα ήρθε η πρόταση από τη ΧΑΛ και ήθελε να πάει και ο Τζολάκης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπε άλλο ο προπονητής της ΧΑΛ ότι μίλησε μαζί του και είναι ενθουσιασμένος.
Δεν πάει να του κόψεις και το όνειρο του παιδιού.
Εννοείται και από τη στιγμή που ξέρεις, ο Ολυμπιακός του χρόνου έχει συμβόλαιο, έχει μία επιλογή να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Η άλλη είναι από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση να τον δώσει. Και αυτό θα κάνει, όπως το λες πολύ καλά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με λευκή εμφάνιση. Η Φορτούνα συζητάει με την κανονική της την κίτρινη φανέλα, πράσινο σόρτ και κίτρινε κάλτσες, ένα ωραίο γηπεδάκι. Περιττό να αναφέρω ότι είναι αυτό το γηπεδάκι το μικρό προπονητικού κέντρου που οι φίλοι του Ολυμπιακού το έχουν κατακλείσει.
Κόκκινα άσπρα λέω στις εξέδρες.
Ορίστε.
Κόκκινα άσπρα λέω στις εξέδρες.
Βέβαια, ναι, εντάξει. Περιμένω πώς και πώς να θυμίσω γιατί μας ακούνε και στο εξωτερικό. Βέβαια, το έχω πει και το μεσημέρι και φαντάζομαι να έχουν ενημερωθεί, αλλά το λέμε συνεχώς. Και όσοι φίλοι την άλλη, το άλλο Σάββατο που είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Αλκμαρ, θέλουν να πάνε στο γήπεδο, να μπουν στο site του Ολυμπιακού να βρουν τις οδηγίες για να μπορέσουν να βρουν εισιτήριο. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει η διαδικασία και πρέπει να γίνει μέχρι Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Δηλαδή, τρεις ημέρες πριν γίνει το match. Αριστερά είναι ο Μάρτινς, δεξιά ο Αντρέ Λουίς, και γι' αυτόν υπάρχει πρόταση από την κατάσταση της να έχει προχωρήσει, να έχει απορρίψει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τι θα γίνει σε το επόμενο διάστημα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει κρούση και πρόταση, και μάλιστα πολύ μεγάλη, 10.500.000 είναι 3,5 εκατομμύρια μπόνους, έχει απορριφθεί από τη Σερετιέν για τον Γεωργιανό Νταβιτασβίλη. Δεν είναι καινούριο όνομα, τον έχει ψάξει ο Ολυμπιακός χρόνια. Και υπήρχε πληροφορία ότι είχε κάνει, όχι πληροφορία, νομίζω είναι δεδομένο, ότι είχε κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός και σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, χωρίς τότε να τα βρει. Και λογικό είναι, άμα πάρει αρκετά χρήματα από τον Αντρέ Λουίς, να κοιτάξει να πάρει ένα παίκτη που τον έχει δει κάνει σκάουτινγκ, να μπορέσει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα αλλάξει αρκετά, γιατί περιμένουμε ανακοινώσεις πια και δεν ξέρω αν έχει προλάβει να φτάσει, θα το μάθουμε σε λίγο, στο προπονητικό κέντρο και ο Ρόκα για τη μεταγραφή, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Τώρα βγαίνει στην επίθεση ο Σέντερ Φορ της Φορτούνα Σιντάρτ, ωραία ο Σιόζιος, εκάλυψε με το σώμα του, γιατί έβγαινε σε ανοιχτό γήπεδο και ήταν έτοιμος να σουτάρει, να βρει αιστεία ο Γκμπέμου, αλλά είχε καλύψει, επαναλαμβάνω, ο Σιόζιος.
Μπαμπή, αν εξαιρέσεις τώρα τα νέα παιδιά που παίρνουν σήμερα την ευκαιρία από τον Μεντιλίμπαρ, σε συνδυασμό και με τους πιο μεγάλους, εκτός από αυτή την προσπάθεια που θα κάνουν τα νέα παιδιά για να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, σήμερα είναι κάποιο εισαγωγικό άλλο στοίχημα κάποιου παίχτη που θέλει να αποδείξει κάτι, ο Μασούρας δηλαδή?
Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι είναι στοίχημα. Ας πούμε για παράδειγμα ο Μασούρας, που υπάρχει πολυκοσμία, αλλά είναι Έλληνας. Εντάξει, όταν ξεκίνησε αυτή η μεταγραφική περίοδος, επιστρέφοντας ο Μασούρας από την Σαουδική Αραβία, που έκανε καλή σεζόν, ξέραμε ότι δύσκολο θα βρει θέση στο ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση να μείνει ως τρίτος φορ, για παράδειγμα, γιατί δεν νομίζω να μείνουν και οι τρεις βασικοί σεντερφόρ, αλλά το πλάνο αρχικά τουλάχιστον προέβλεπε να αποκτηθεί ένας πιτσιρικάς. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μείνει ο Κλέιτον, που είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Αυτό το ξέραμε, είναι και μη κοινοτικός. Ο Ντρε Λουίς πρέπει επίσης να δείξει πράγματα, γιατί αυτό το παιδί έχει τρομερά ποσότητα, εξού και προτάσεις και από την Πενφίκα το χειμώνα, θυμάστε, 15 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε η Πόρτο τώρα.
Και εξαιρετικό, αλλά βιογραφικό.
Ναι, και φοβερά ποσότητα, αλλά πρέπει να έχει και διάρκεια. Ωραίο γκολ έβαλε με την Λέουβεν, αλλά πρέπει να έχει και διάρκεια. Τώρα έχει μια προσπάθεια από δεξιά, δεν μπόρεσε να περάσει τον αντίπαλο μπακ. Ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή περισσότερο στα πόδια σε αυτά τα πρώτα λεπτά, αλλά και η Φορτούνα Σιντάρτ, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, εκδηλώνει επιθέσεις, αντεπιθέσεις. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.
Στο 8 λεπτό είναι.
Στο 8 λεπτό.
Αναγνωριστικό είναι το μάτς μέχρι στιγμής. Ωραία, Μπάμπη, σε αφήνουμε. Σε λίγο θα κάνουμε νέα σύνδεση για να δούμε πώς πάνε τα πιτσιρίκια συν τους μεγαλύτερους του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Βάζουμε άνω τελεία και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα νεότερα του φιλικού. Να πούμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη. Βρισκόμαστε στο ζέσταμα. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία για τα προημιτελικά του Athens Open στο ΆΚΑ αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ashley Parks, η οποία Αμερικανίδα είναι στο 214 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχουν αγωνιστεί άλλες δύο φορές και έχει το 2-0 η Αμερικανίδα σήμερα, και με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τη φόρμα που είναι, νομίζω ότι η Μαρία Σάκαρη θα αποκριθεί στα ημιτελικά. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της στο Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια. Τι ώρα είναι τελικό την Κυριακή το βράδυ? Είναι στις 10. Μπορείτε να τον ακούσετε στην Ερασπόρη. Η Ερασπόρη, η οποία ήταν παρούσα σε όλο το παγκόσμιο κύπελο, με 24ωρο πρόγραμμα, με όλες τις μεταδόσεις, με συνεχόμενες εκπομπές. Δεν χάθηκε τίποτα. Ρεπορτάζ, μεταδόσεις, σχόλια, τα πάντα όλα τα ακούσατε στην Ερασπόρη. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει αν έχουμε κάνει νόμο το Τσολάκι. Άκουσες πριν από λίγο τον Πάπη Παπάζογλου τι είπε? Ότι δήλωσε και ο προπονητής Χάλλο ότι κατά 95% ο Τσολάκι θα μετακομίσει στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Παναγιώτης ρωτάει κάτι μπασκετικό για τεσσάρι για τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγο, πριν από την εκπομπή, είχε μπασκετική εκπομπή, τα ακούσατε όλα. Οπότε δεν έχουμε κάτι νεότερο. Οτιδήποτε υπάρξει, φίλε Παναγιώτη μου, θα ενημερώσουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας ρωτάει αν υπάρχει νέο με τον Παναθηναϊκό και το Φαν Ντρόχελεν. Φίλε Ανδρέα, τα νέα είναι ότι έχει υπάρξει επαφή, πιστεύουν ότι τα έχουν βρει δύο ομάδες, ο παίχτης όντως σε άλλους είχε συμφωνήσει, πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, εμείς πάμε να κουβεντιάσουμε πάλι για παγκόσμιο κύπελο, πάμε να κουβεντιάσουμε για τηλεοπτικά, πάμε να κουβεντιάσουμε για έσοδα, για έξοδα. Νίκος Μποζιονέλος. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για τον Φαν Ντρόχελεν.
Όχι, όχι, γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε.
Είμαστε στους παλιούς τιμής των Φαν Ντρόχελεν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό το πήγα να κάνω σαρδάμ τώρα. Ναι, το διάβασα. Ναι.
Κατά πώς φαίνεται, κλεισμένο το λένε, θα δούμε τώρα.
Κλεισμένο το λένε, αλλά ξέρεις, επειδή στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό δεν ξέρεις ποτέ το τι μπορεί να σου προκύψει μέσα σε λίγες ώρες ή μέσα σε ένα λεπτό σε μια μεταγραφική περίοδο. Καλό είναι να περιμένουμε, ξέρεις, ναι, πιο επίσημα. Πάμε να κουβεντιάσουμε για παγκόσμιο κύπελο.
Να κουβεντιάσουμε, να τελειώσει επιτέλους το ρημάδι, να κοιμηθούμε λίγο.
Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Έτσι έλεγα και εγώ στην αρχή.
Άμα είσαι πρωινός, όποιος σε διακόπτω και έχεις υποχρεώσει το πρωί, δεν παλεύεται.
Έτσι έλεγα και εγώ στην αρχή και με τις εκπομπές 3-6 κτλ. Αλλά το χάρηκα πολύ. Είχε πάρα πολλές αυτοτελείς ιστοριούλες που μπορούσαμε να ασχοληθούμε και είχαν ενδιαφέρον. Είχε ωραία παιχνίδια και το ευχαριστήθηκα το παγκόσμιο κύπελο.
Πιο ωραία παιχνίδια έχουν γίνει όταν οι περισσότεροι κοιμόμαστε.
Εσύ είσαι
εγώ. Κοιμόσασταν, ναι. Ας το πω απλά. Ναι. Γιατί είναι βράδυ για αυτούς, για μας είναι ξημερώματα. Ενώ αυτό που βλέπαμε 10 ώρα το βράδυ ήταν μεσημέρι. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Και για τους ίδιους, δηλαδή, είχε ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα πλέον για τις θερμοκρασίες, για τα πρωτόκολλα, για τα hydration breaks και όλα αυτά. Οργανωτικά μπορεί να έχουν πάρει άριστα Αμερικανοί, γιατί δεν πρέπει να το κάνουν άριστα. Έτσι, γήπεδα γεμάτα, πανάκριβα εισιτήρια κτλ. Αλλά σε πολλά έχει ανοίξει κουβέντα ακόμη και για το ΒΑΡ και για κάποιες. Το ανάγκασα πριν από λίγο να σου αναλύσω το θέμα στο Παπαγάνδα. Αν τελικά πρέπει ο διαιτητής να έχει περισσότερο ρόλο, δηλαδή να στηρίζεται την κρίση του. Γιατί στατιστικά πλέον όταν ο διαιτητής πάει στο ΒΑΡ έχει. Έχει γίνει κάτι τέλος πάντων που θα το καταλογίσει.
Αποφασίζει η τεχνολογία.
Ναι, δηλαδή μπορεί το ΒΑΡ να το πει αδερφέ είναι απέναντι και αυτός να πει δεν είναι και να κλείσει τα μάτια. Ωραία. Μπορεί να συμβεί. Ίσως λιγάκι να του δώσουμε μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Αυτή είναι η τακτική. Προφανώς ο Κολίνα έχει μιλήσει και τα έχει δώσει αυτά. Και να μην είναι τόσο ρομπότ οι διαιτητές. Καλό είναι αυτό να το κοιτάμε. Είδαμε αρκετές καινοτομίες, έτσι. Την αποβολή για το θέατρο με την Ελβετία που ήταν πάρα πολύ σωστή. Με το
πάρα πολύ σωστή και συγγνώμη που θα το πω. Φάνηκε, εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα και με γυμνό μάτι στην αρχή.
Το θέατρο.
Ναι, 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 ναι. Γιατί είδα ότι έπεσε σε δεύτερο χρόνο.
Ναι. Όχι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Αλλά όσο και αν μερικούς τους ξένησε και τα λοιπά, αυτό ήταν. Από την άλλη, όταν λες ότι έχω μπάλες οι οποίες είναι με αισθητήρες, μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, όταν στηρίζεις την τεχνολογία 100% κάποιος θα κάνει λάθος ή μάλλον θα κάνει τέλος πάντων υπέρ σου ή εναντίον σου χωρίς να το καταλάβεις. Τι θέλω να πω, στο Αγγλία-Νορβηγία αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, με την μπάλα που βρήκε ψηλά και δεν χτύπησε λέει ο αισθητήρας, ενώ μια εβδομάδα πριν και στο λέω, ξέρεις πόσο
συμπαθώ
την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο κτλ. Παιδιά, βρήκε, είδαμε 15 replay και δεν βλέπουμε να έχει επαφή ο Κροάτης. Και το δίνω offside, στο 121 της πάδης, 125.
Ναι, με τον αισθητήρα της μπάλας.
Χτύπησε λοιπόν αισθητήρας. Πολύ ωραία, ωραία, λέμε. Και η τεχνολογία είδε κάτι, ρε παιδί μου, που δεν είδαμε εμείς. Όταν χτύπησε η μπάλα στο βολέ του Πίκφορντ, δεν είδε κανείς. Του Νορβηγού τερματοφύλακα.
Απλά τώρα θα σου πω όμως τη διαφορά, έτσι, σε αυτό. Στη μία, θα σου πω τη διαφορά. Στη μία φάση με την Κροατία. Είναι άμεση η φάση και από αυτό εξαρτάται γιατί μπαίνει συνέχεια τον γκολ. Ενώ το άλλο είναι στο πολύ 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 ξεκίνημα της φάσης ενός γκολ. Δηλαδή συνεχίζεται το παιχνίδι μετά.
Εντάξει, σχετικό είναι. Ή θα πρέπει να τηρούνται όλα αυτά ή δεν θα πρέπει να τηρούνται. Yeah. Δηλαδή να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτό ξενίζει. Και αυτό ξενίζει και προβληματίζει και τον κόσμο κτλ. Δηλαδή το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μου έχει αφήσει πάρα πολύ καλή αίσθηση, θέλω να σου πω, γενικά το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής. Ας το θέμα, ρε μου, συνάγει. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, θες να αρχίσουμε να συζητάμε ποιοι ήταν σε κάθε όμιλο στη φάση των ομίλων. Θα μας ξεφύγουν κάτι μας. Είναι πάρα πολλά, όσο και να δεις να το παρακολουθήσεις. Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι βοηθήσανε τα παραπάνω παιχνίδια. Βοηθήσανε και του Στάρ να μπουν γκολ, να βάλουν γκολ, βοηθήσανε, σπάσαν και πολλά ρεκόρ. Γενικά βοηθήσανε.
Και αυτό με το ρεκόρ και
να σου πω και κάτι,
δηλαδή,
Νίκο.
Θα αναστηθούν οι παλιοί, θα λένε εμεί παίζαμε τότε 5-6 παιχνίδια.
Ναι, ναι, εντάξει, μα τα λαμβάνουμε υπόψη μα αυτά.
Έτσι. Και τώρα έχουν βάλει ο ένα 21 και ο 20. Και πιθανώ αύριο ο Εμπαπέ και την Κυριακή ο Μέση να βάλουν κι άλλα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά και οι ομάδε οι οποίε ήταν πιο χαμηλής δυναμικότητας ήταν οι περισσότερες αξιοπρεπέστατες και δημιουργήσαν και αυτά τα δικά τους δικές ιστοριούλες.
Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ακόμη και ομάδες που ενδεχομένως να μην θυμόμαστε σε λίγο καιρό ότι είχαν παίξει στο Μουντιάλ, που δεν απασχόλησαν παιδί μου και την επικαιρότητα. Ας πούμε το Ιράκ. Ωραία. Ας πούμε η Τσεχία, που ήταν τελείως απογοήτευση. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Η Νέα Ζηλανδία, μια χαρά πήγαν να κάνουν το παιχνιδάκι του κτλ. Ναι, ήταν τίμιο.
Να σου πω ένα από αυτά που σου αρέσουνε.
Διαβες.
Λοιπόν, διαβάζω τώρα για μια δημοπρασία στο...
Τη φανέλα του Πελέ, κάτι
ναι,
το...
Ναι, 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 το διάβασες.
Ναι, κάπου το
περίπτωμα. 4,2 εκατομμύρια ευρώ, η δεύτερη ακριβότερη πώληση ποδοσφαιρικής φανέλας στην ιστορία. Καλά, εντάξει, πρώτη εννοείται. Ήταν η φανέλα του Ντιέγκο όταν είχε βάλει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού, έτσι, το 2002. Είχε πουληθεί 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Η φανέλα αυτή λοιπόν είναι η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στο παγκόσμιο κύπελλο του 1958.
Που ήταν 17 ετών.
17 ετών. Και εντάξει, εννοείται ότι στη Σουηδία έχει γίνει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι,
στον Νίκο Σότμπι στη Νέα Υόρκη.
Που είχε παίξει και πτυχία τελικά ο Πελέ. Έτσι,
ναι,
γιατί
ναι,
δεν
ναι,
το
ναι,
πολύ
ναι.
υπολογίζανε.
Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι ασύλληπτα τα ποσά. Ασύλληπτα.
Ναι. Εδώ που έχουμε φτάσει 4 τα λεφτά για παρέγγειλαν κάθε το πρωί. Για σου πω εγώ για ασύλληπτα.
Λοιπόν, για δώσ' μου λοιπόν έτσι 2-3 τίτλους για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό που, το οποίο τελειώνει.
Κοίταξε, έγραψα ένα κομματάκι εκεί και στο Substack, το έχω βάλει και στο Substack, πώς το λένε, του Pelota Libre, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο enbosgenelos.gr. Έγραψα το εξής κειμενάκι, ότι το δέντρο ρε παιδί μου είναι το Μουντιάλ, το δάσος είναι ότι τελικά αρχίζουμε και συζητάμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά πλέον για τον GOAT, okay. Mm-hmm. Είναι, δεν είναι ο Μέση και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία πλέον αν είναι ή όχι. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να μιλάμε για GOAT ή να μιλάμε για κάτι που σκέφτηκα και νομίζω ότι είναι σωστό. G-O-H, τα greatest of his time. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος στην εποχή του. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε στη σύγκριση το ποδόσφαιρο του τότε με το τώρα, το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 30 με το τωρινό, δεν γίνεται.
Ναι.
Αδιαφυσβήτητα ο Μέση τα τελευταία 15 χρόνια είναι ο καλύτερος και φαίνεται και στο πώς τελειώνει η καριέρα του παιδί μου στο Μουντιάλ. Δηλαδή, άμα το κατακτήσει κιόλας και έχει πάρει ένα παραπάνω από το Μαραντόνα, καταλαβαίνεις. Από την άλλη, υπήρχαν παίκτες που έπαιξαν ένα παγκόσμιο κύπελο γιατί μετά ξέρω εγώ είχε πόλεμο. Και έγινε πάλι Μουντιάλ το 50, δεν είναι αδικία. Υπάρχουν παίκτες που έχουν βάλει 1200 γκολ πριν τον πόλεμο και δεν έχουμε επίσημα στοιχεία για να πούμε ανεβάλατε. Όχι σαν το Ρωμάριο που σημείωνε ακόμα και τους αγώνες με την Εθνική Ενόπλου της Βραζιλίας και λέει μετά έχω βάλει 1000 γκολ γιατί είχε γίνει και αυτό.
Έχει νόημα και βάση αυτό που λες γιατί είναι διαφορετικά διαφορετικό το μέτρο σύγκρισης σε κάθε εποχή.
Ναι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τους αδικήσουμε με τους παλιούς τόσο. Δηλαδή, ο Ζιστ Φοντέν που έβαλε 13 γκολ άνθρωπος και ήταν πάντα στους top score του παγκοσμίου κυπέλλων, έκανε τώρα έχει υποχωρήσει αρκετά. Αλλά αυτά που έκανε στο Μουντιάλ του 58 Ρεσιάκη, δεν μπορούσε να τα κάνει τώρα ένας απροσπαίχτης, έτσι. Και ο Ραϊμόν Κοπά που και κάνει ρεκόρ σε ασίστ. Όλα αυτά τα ρεκόρ τα έχει καταρρύψει.
Μαζί σου, απλά κάποτε ξέρεις μαρκάραν και με τα μάτια λίγο.
Αν μαρκάραν με τα μάτια παλιά.
Ναι, σου θυμίζω κάποτε η Εθνική Βραζιλία έπαιζε με 10 δεκάρια και το χοντρό στο τέρμα.
Όχι, όχι, όχι. Επειδή έχω δει, έχω το βίτσιο και βλέπω όποτε πετυχαίνω αγώνες από τα παλιά, αδερφέ, μιλάμε για κλωτσίδι. Μιλάμε
κλωτσίδι,
για κλωτσίδι,
αλλά
άμα δεις...
9 στις 10 κάθετες στην πλάτη ήταν φάση για γκολ.
Άμα δεις τον τραυματισμό, το ξύλο και το κλωτσίδι που τρώει ο Πελέ το 62 και το 66 και μένει ατιμόρυτο. Δηλαδή μετά πώς θα σηκώσατε και δεν υπήρχαν και αλλαγές. Γίνανε και παίζανε κανονικά. Εγώ θα το ξαναπώ, είναι λίγο άδικο για τους παλιούς. Ναι, δεν μπορούμε, εννοείται ότι ό,τι και αν είσαι, που εγώ ας πούμε δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν του Μέση, αλλά σηκώνομαι και χειροκροτάω τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό που κάνει τώρα δεν τα κάνει στα 30 του, με την εθνική ομάδα. Διάβασα ένα σχόλιο μου κανένα εκεί στα social media ότι λες ρε παιδί μου να περίμενε, να περίμενε εισαγωγικά να φύγει από τη ζωή Μαραντόνα για να του φύγει το βάρος. Και έχει λυθεί από το 22 και μετά, από το 21 και μετά. Λέω, ναι, λίγο κοινικό μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να και χαζομάρα αυτό, αλλά ναι, ψηλό με το timing stake. Παρ' όλα αυτά είναι απόλαυση. Και δεν είναι ότι τρέχει 90 λεπτά στο γήπεδο, να τον παρατηρήσει.
Νικό, να βάλει λίγο μια άνω τελεία, να πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί έχουμε γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιντάτ. Μπάμπη.
Ντεμπούτο με γκολ για τον Ζώτα Σίλβα. Ολυμπιακό, ο οποίο πίεζε, είχε σουτ με τον Λουίζ που παίρναγαν μόνοι σάουτ ή κόντραν και πέραν σαν κόρνερ. Να πω μια τέτοια εκτέλεση στο 20 λεπτό. Από τον Αντρέ Λουίς, πρώτη κεφαλιά Μασούρα, δεύτερη Κουτσίδης, έφτασε μπάλα στον Ζώτα Σίλβα, δεν το σκέφτηκε, γύρισε με δυνατό σούτ από πολύ κοντά, έκανε το 1-0. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος στην πόλη του ουσιαστικά ενέργεια στο παιχνίδι, είχε και μια περίτεχνη ενέργεια ο πλάγια, ένα τούνελ που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, έκανε το γύρισμα. Τελικά δεν υπήρξε τελική, γιατί οι παίκτες της Φορτούνα έβγαλαν την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ κεφάτος επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Βεβαίως και η Σιλτάρντ έχει κάνει δύο φάσεις, απείλησε με τον Ζόφιν, τον βασικό σεντερφόρ της, σε αντιεπιθέσεις, αλλά λειτουργήσε καλά και η άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε να βγει πάλι στην κόντρα με τον Γιώργο Μασούρα, αλλά τον πρόλαβε ο γκολκίπερ της Φορτούνα Σιλτάρντ. Ο Μασούρας, υπενθυμίζω ότι παίζει σεντερφόρ. Από τη στιγμή που υπάρχει το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, λείπουν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, ο Κλέτον είναι στην Αθήνα τραυματίας. Έπρεπε λοιπόν να παίξει κάποιος άλλος αυτόν τον ρόλο. Τον ανέλαβε ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία επιθετικά, με πολύ κεφάλαιο τον Αντρέ Λουίζ από δεξιά. Και τον Ζώτα Σίλβα να κάνει καλά τη δουλειά του σε αυτό το
22ο λεπτό. Ολυμπιακός προηγείται 1-0.
Ενέργειες προσπαθώντας να δημιουργήσει ο ίδιος φάση. Και με εκτελεστικότητα, δεν είναι και μικρό πράγμα, στο πόδι συμμετοχή να σκοράρει στα πρώτα 20 λεπτά.
Μπάμπη, σε λίγο θα έχουμε νέα σύνδεση. Ο Ολυμπιακός τον προηγείται 1-0. Να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς προηγείται 1-0 στο Ξτάρτ με τον Άρτουρ Ριντέρκνες, ενώ έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια της Σάκαρη. Προηγείται με 1-2 στα γκέιμ με την Πάρξ. Νίκο, έχουμε 2 λεπτά για να βάλεις τις δύο τελευταίες πινελιές για τον παγκόσμιο κύπελο.
Δύο τελευταίες πινελιές. Κοίταξε. Το έκανα βιβλίο για το Μουντιάλ. Μου φαίνεται θα βγάλω και sequel.
Το βιβλίο του Μουντιάλ ήταν εξαιρετικό, να σου πω την αμαρτία μου.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια.
Χαίρομαι γιατί είσαι αυστηρός κριτής.
Είμαι πάρα πολύ, πολύ περίεργο.
Δεν χαρίζει λόγια
όχι, όχι, όχι.
Στον κόσμο.
Ναι, δεν θα έλεγα τίποτα. Να σου πω, θα τα άφηνα να περάσει.
Αλλά έχει δώσει content για πάρα πολλά και με τις τραμπιές, τέλος πάντων, και του Donald Trump με την ιστορία, με την κάρτα κτλ. Και ενδεχομένως να μην το έχουμε τελειώσει, γιατί από ό,τι βλέπω από τις φωτιές του Καναδά, σύν τον καιρό που χαλάει, μπορεί να μας πάσει τα νεύρα λίγο Κυριακή βράδυ. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
Ναι, το διάβασα.
Ναι, και να έχουμε, και να έχουμε θεματάκια. Μέχρι στιγμής πάντως το Μουντιάλ του 26, σε σχέση με αυτά που μ' άφησε το 22 και το 18 από πλευράς θεάματος και suspense, δεν μου έχει αφήσει τόσο.
Να τολμήσω να πω ότι η χειρότερη του στιγμή, η απόφαση του Τραμπ με τη FIFA για να εξαφανιστεί η ποινή του Αμερικάνου Στράικερ, η καλύτερη στιγμή ποια είναι?
Η καλύτερη στιγμή, νομίζω η ανατροπή της Αργεντινής μέχρι στιγμής.
Είναι, 7 ψυχή.
Και νομίζω ότι αυτό το γκολ του Άλβαρες, ό,τι και να κάνει ο Μέση, αυτό το γκολ του Άλβαρες, δεν υπάρχει δηλαδή με την Ελβετία εκεί που το έχει πιάσει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αλλά είναι συνεχώς κανένα τροπές αυτή η ομάδα και σου δίνει το δικαίωμα, γιατί δεν είναι καλύτερη ομάδα η Αργεντινή από την Ισπανία. Φαίνεται έτσι. Αλλά η ψυχή που βγάζει και η σπίδα που βγάζει μπορείς να την υποτιμήσεις. Δηλαδή πόσα και πόσα μάτς τα γυρίσει στο τέλος. Και δεν είναι, λέγαμε ωραία, το έκανε με την Αίγυπτο, το έκανε με το πράσινο ακροτήρι, το έκανε με την Ελβετία το 10 παικτών. Έχανε από την Αγγλία, έλεγες μέσα σου, τώρα σιγά μην το ξανακάνει.
Εγώ κοιμήθηκα με να αποκρίνει την Αγγλία και ξύπνησα το πρωί και είχε πέρασει η Αργεντινή. Κοιμήθηκα, ναι, γιατί ήμουν και με τους άλλους.
Τέτοια αυτοκτονία προπονητή δεν έχω ξαναδεί.
Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να χαρούμε πάλι το
Κυριακό. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, να ξέρεις.
Με χαρά.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Μποσιονέλο. Είμαστε 1 λεπτό πριν τις 8. Έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα. Μπάμπη.
Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ζώτα Σίλβα στο ντεμπού του με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Λευκή η φανέλα. Δεύτερο γκολ μέσα σε 4 λεπτά. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Σιπιώνη στην πλάτη της άμυνας της Φορτούνα Σιντάτ. Βγήκε ο Ζώτα Σίλβα λίγο πλάγια θέση, μια λομπίτσα, τσίπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον goalkeeper της Φορτούνα Σιντάτ, δοκάρι και στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση με τον Πορτογάλο, μεσοεπιθετικό, να κάνει τεμπούτο με τον Ολυμπιακό και σε λιγότερο από 25 λεπτά να έχει πετύχει 2 γκολ.
Και με το που είδε ο Ολυμπιακός στο πρώτο 20 λεπτό πώς αναπτύσσονται και τη Φορτούνα, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα και έχει απειλήσει με 2 φορές με τα 2 γκολ, έτσι.
Ναι, και έχει και τα 3 σου του Αντρέ Λουίζ, είχε και μια κεφαλιά του Κουτσίδη που πέρασε out. Είναι, γι' αυτό είπα και νωρίτερα, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός, κυρίως με Αντρέ Λουίζ, με Ζώτα Σίλβα και με τον Μασούρα, είναι πολύ κινητικός να βοηθάει στο γύρισμα της μπάλας. Σίγουρα δοκιμάζεται και η άμυνα του Ολυμπιακού, έχει πολλά νέα παιδιά η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά μέχρι στιγμής...
Μα αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να δοκιμαστούν και να δουν αν μπορούνε.
Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο να μείνει κάποιο από αυτά τα παιδιά στο ρόστερ, αλλά όσοι μείνουν και είναι στη β' ομάδα, θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο κύπελο λόγω του κανονισμού.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Μπαμπιάνο τελεία, γιατί είναι 8, οπότε... πρέπει να κάνουμε διακοπή. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε και άλλες φορές. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβία Νικολοπούλου που ήταν στη αρχιτεκτονία της εκπομπής και τον Άκη Δημακό. Καλή συνέχεια.